Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći problem u odrastanju djeteta je prezaštićivanje.
Djeca jako vole eksperimente, koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi, topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05. Pozdravljamo vas, poštovani slušalci, na početku emisije o roditeljstvu Da rastemo zajedno. Ovo što slušate je Igrokaz djece 3.1. osnovne škole Ivo Andrić iz Banja Luke, a povodom 22. aprila, Dana planete Zemlje.
Jednoga dana skupila se mala grupa iz čarobnog životinskog svijeta, jer je željela da nas upozori na opasnost koja vrijeba sudbinu našeg planeta.
Dragi drugari, zaključila sam da iz dana u dan ovdje postaje sve teže i da iz naše voljene šume životinje bježe.
Naš podzemni stan, nek jasno bude svima, preplanjen je raznim otrovima.
Otrovi u zemlji, smog u vazduhu, promijenili su ukus svakom lješnjaku.
Ljudi sve više i više sjeku stabla, baš sam prije neki dan u krošnji izgubio svoj mali stan.
U potočiću mom ima baš mnogo smeća, mogla bi se napuniti 101 vreća.
Ni mrkvica moja više nije slasna, ova nam poruka svima vrlo jasna.
Ne možemo spasti čitav ovaj svijet, očistiti ne možemo cijeli naš planet, ali bilo bi važno. A je vrlo lako, ako bi dvorište svoje pospremio svako.
Slažem se, drugari, i mali stvari velike promjene čine. Udružimo se i očistimo šumu od svake prljavštine, nek zablista opet na šarobni šumski dom, od svih najljepših na planetu tom.
Ko nije drvo razumeo prvo, pa tek onda sadio, taj ništa nije uradio, i shvatit će kad tad da ne znaš što je hlad.
Učite od drveta.
Stoj uspravno i ponosno. Uživaj u svježem vazduhu. Budi svjesan svojih korijena. Pij puno vode. Budi svjesan svoje prirode ljepote. Znaj da nakon svake zime dolazi sunce. Uživaj u pogledu.
Na koji način najbolje pripremiti dijete za školu jedna je od većih dilema koje se javljaju kod roditelja. S polaskom u školu, djeca se nalaze u nekim novim situacijama. Trebaju se naviknuti na novu sredinu, upoznati s vršnjacima, sklopiti nova poznanstva. Sve je to za dijete novina u njegovom životu. Prilikom polaska u školu i uključivanja u razred, sve prethodno rečeno jako utiče na svako dijete. O tome danas govorimo sa pedagogom Natašom Zrnić, kojoj želimo dobro jutro i dobrodošlicu.
Dobro jutro vama, Nado, i dobro jutro slušaocima Radija Republike Srpske.
U osnovnim školama u Republici Srpskoj ovih dana upravo se i rade testiranja, pedagoško-psihološke službe imaju puno posla, pa evo na samom početku da nam kažete kako to zapravo izgleda i kako znamo da nam je dijete spremno za školu.
Kao što ste rekli, u toku je u većini škola Republike Srpske testiranje djece za upis u prvi razred. Taj posao obavljaju školski pedagozi i psiholozi. Prema zakonu o osnovnoj školi u Republici Srpskoj upisuju se djeca koja do 31. augusta 2022. godine navršavaju 6 godina starosti, s tim što se mogu upisati djeca koja i do kraja tekuće godine navršavaju 6 godina uz poseban test kod psihologa. Kao što sam rekla, u toku je testiranje, djeca dolaze sa roditeljima na zakazane termine. Tu postoji određena doza straha i treme, to je sasvim normalno. I da poručim svim roditeljima da je taj period adaptacije sasvim normalan i da je to navikavanje na jednu novu sredinu, na nove ljude, na nove zadatke i obaveze u životu svakog novog školarca. Kako bi procijenili da li je dijete spremno za pohađanje osnovne škole, psiholozi i pedagozi sprovode testiranje na kojem se ispituje emocionalna zrelost, socijalna zrelost i kognitivna, odnosno intelektualna zrelost djeteta. Emocionalna zrelost podrazumijeva koliko je dijete zapravo spremno da bude odvojeno od porodice kako bi pohađalo nastavu. Zatim, koliko je dijete spremno da ima obaveze. U samom predškolskom periodu potrebno je da roditelji već djeci uvode neke manje obaveze koje oni mogu da ostvare, kao što je pospremanje igračaka, pospremanje svojih stvari, samostalno odjevanje, obuvanje, vezivanje, pertli i slične poslove koje bi djeca već sa polaskom u školu trebala samostalno da obavljaju. Što se tiče socijalne zrelosti, ona podrazumijeva procjenu toga koliko je dijete spremno da stupa u kontakt sa nepoznatim ljudima. Jer vjerovatno je većina djece do 6. godine bila u poznatom okruženju ili sa roditeljima i sa osobama bliskim porodici, a sad dolaze na testiranje kod pedagoga i psihologa koji su djetetu nepoznati, ali uz jedan pozitivan pristup nas stručnih saradnika, uz jednu vedrinu, osmijeh i radost zbog tog upisa i mi se jako radujemo i to nam je najljepši dio posla našeg. Bude to sve onako pozitivno i završi se onako na jedan najljepši mogući način. Na zadovoljstvo i roditelja i djeteta, a i nas.
Mi što se uvijek nekako pitamo, kad ostavimo djecu iza zatvorenih vrata kod psihologa i pedagoga, šta se tamo dešava? Pa kad dijete izađe nakon 15 ili 20 minuta, nekad i duže, pitamo šta je bilo. Šta te je teta pitala?
Da.
Za sve nas roditelji koji se uvijek pitamo šta se dešava kada se rade testiranja?
Testovi su standardizovani, prilagođeni uzrastu djeteta od 6 godina. Testovi koje mi primjenjujemo u školama i nije to ništa strašno kao što roditelji misle da dijete neće znati, da više nekako u stresu dolaze roditelji nego djeca u posljednje vrijeme, to sam primijetila. Baš iz tog straha i ne piše nigdje da dijete treba sve da zna. Niti dijete može sve da zna u tom periodu, naučit će tek kad krene u školu. Ali to su neke sad, ja ne mogu da otkrivam sadržaj testova, to su neke relacije. Šta vidiš ispred sebe, iza sebe, desno, lijevo, i to oblici, voće, povrće, domaće životinje i sve nekako sadržaje koje su djeca koje su pohađala predškolsku, uglavnom prošla kroz to i koja su im poznata i djeca onako dolaze zaista spremna na to testiranje što se tiče tih znanja. Ima kod pojedine djece ima ponekad otpora da pristupe testiranju, pa ne žele da mama ili tata ostanu ispred vrata, onda lično ja, mislim, ne mogu govoriti u ime svih kolega i dozvolim da prisustvuju roditelji tom testiranju, nije ništa tajna, ne krijemo ništa. Kad se završi testiranje sa djetetom, onda pozivamo roditelje u kancelariju ili prostoriju gdje već vršimo testiranje i onda roditeljima dajemo povratnu informaciju šta je dijete znalo, na čemu više bi trebalo obrati pažnju, kakav je govor djeteta, veoma važan je taj predškolski period za razvoj govora. Ukoliko roditelji primijete neku teškoću pri izgovaranju glasova kod svog djeteta, trebali bi već prije polaska u školu da angažuju logopeda, da odvedu dijete na pregled kod logopeda, da se ustanovi da li je to nešto prolazno, da li je to neko tepanje, maženje ili zaista neki problem koji poslije može biti uzrok teškoća u savladavanju čitanja i pisanja, a dalje i u samom procesu učenja.
Evo, Natoša, decenijama ste u školi sa djecom, pri upisu takođe angažovani. Šta možete reći, šta je ovako često problem, evo između ostalog možda i ovo, da djeca imaju problema sa govorom, da nemaju dobro razvijen govor, da imaju problema sa određenim glasovima, ali šta još možemo dodati da ste evo uočili prilikom testiranja, koji su to problemi s kojim djeca dolaze?
Pa evo, jednostavno bi se izrazila kako bi svi roditelji razumjeli. Veliki broj djece nepravilno drži olovku. U tom periodu već bi trebali da imaju razvijenu djelimično motoriku prstiju, da bi držali pravilno olovku, da bi nešto nacrtali, da bi to već sa 6 godina trebala ta vještina biti negdje savladana. Međutim, opet kažem, ja se vraćam, stalno pričam o tom internetu i upotrebi modernih tehnologija i mislim da djeca su da djeca mnogo vremena provode za mobilnim telefonima, računarima gdje im ne treba ta vještina držanja olovke i da i to mnogo uzrokuje taj problem. Jer ranije, recimo prije 10 godina kad smo testirali djecu, nismo imali tih problema. Djeca su se više služila olovkom, više su pisala, crtala, bojila, bojanke i to, a sad su više zaista za veoma rano se djeci daje, čak neki kažu od 2. godine da daju djetetu mobilni telefon da gleda određene sadržaje, a tu dijete ne primjenjuje te radnje koje su potrebne da bi dijete spremno krenulo u školu. Zato i ovim putem apelujem na sve roditelje da ne mislim nikako da isključe te mobilne telefone, da to odbace potpuno. Neka djeca i to pogledaju, i crtani film neka pogledaju, i ne znam šta sve prate, koje sadržaje, ali da što češće im daju da se igraju plastelinom, da modeluju nešto, da izgrađuju od plastelina, da tijestom se igraju, da, na primjer, slažu slagalice, da vežu pertle, da uče, jer sve to razvija tu finu motoriku prstiju koja će im poslije pomoći da pravilno drže olovku. Da boje i bojanke, to sad djeca manje rade, mi smo tu nekad jako voljeli, jako smo to radili, sad je to sve nekako elektronski, imaju elektronske bojanke, pa i to boje elektronski, bez primjene olovke. E to smo nekako u zadnjih par godina primijetili, tu poteškoću, pored govora. Što isto mislim i da je teškoće u govoru su isto uzrok pretjeranog korištenja modernih tehnologija.
Kada je riječ, na primjer, o socijalnoj zrelosti za upis u školu i uopšte o pripremi djeteta za školovanje, da li ste tu nešto primijetili da djeca negoduju, da nisu spremna, ne žele da ili ne mogu da se lako upoznaju sa svojim drugarima, da komuniciraju sa njima, sa drugim ljudima, također ovo što ste i na početku pomenuli. Dakle, neka djeca žele sa roditeljima ući na testiranje, neki su dovoljno samostalni da mogu i sami. A onda kad se pođe u školu, kao da nisu naviknuta da će biti u nekoj grupi. Da li uzrok tome što neka djeca ne idu u vrtiće, ne idu u instituciju prije polaska u školu?
Opet sve je to individualno od djeteta do djeteta. Svi su oni različiti. Jeste razlog, velika je razlika između djece koja su pohađala vrtić i ove sad pripremne programe u godini pred polazak u školu, koji se sad isto također realizuju u školama. Oni su već navikli na to školsko okruženje, na sredinu sa svojim vršnjacima, su svakodnevno i oni veoma lako stupaju u kontakt i ostvaruju interakciju u odnosu na djecu koje su, recimo, čuvale bake, dede, ne misleći ništa protiv baka i djedova zaista, ali djeci su potrebni njihovi vršnjaci i njihova vršnjačka grupa da bi oni razvijali svoju socijalnu zrelost. Ukoliko dijete ne pohađa vrtić, uvijek savjetujem roditeljima odvedite dijete u park, odvedite dijete u igraonicu, odvedite dijete u neku možda školicu sporta pa da tu komunicira sa djetetom. Znate, nisu svi u mogućnosti, ne žive svi u gradu i nemaju tako dostupno to sve. I onda su djeca uglavnom sa bakama i djedovima. Ali negdje u popodnevnim časovima mogu se djeca odvesti negdje sa djecom na igralište, da stupaju u te kontakte i da nemaju strah od toga pri polasku u školu. Postoji jedan broj djece u septembru kad počne nastava koji odbijaju i da uđu u učionicu i da budu sa učiteljicom i sa svojim drugarima u razredu, i onda postoje i mame koje čekaju ispred vrata pa strijepe šta će biti, kako će biti. I uvijek takvim roditeljima savjetujem da, jer majke mi kažu, nije se on nikad odvajao od mene 6 godina. Djeca trebaju da odu i da prije, u predškolskom periodu, i da prenoće kod bake, djeda, kod nekog iz porodice, kod nekog drugara, drugarice. Znači, ne treba ih vezati 100% u sebe. Treba ih pustiti u tom periodu da odu kod nekoga, da provedu neko vrijeme mimo roditelja, bez roditelja, da prenoće, da kod nekoga drugoga, i tako da razvijaju tu naviku da nisu stalno uz roditelje. Roditelji im sve pomažu. Onda isto jedan je problem što roditelji rade sve umjesto djece. Postoje roditelji koji zaista od vezanja pertli, oblačenja, jakni, svega, to čak do drugog razreda ulaze i rade. To mi to vidimo. Nose im školske torbe, sve rade umjesto njih. To je najveća greška. Kaže, sve što smo uradili za svoje dijete, uradili smo protiv njega. Znači, treba dijete pustiti. Ja znam da treba strpljenja dosta i da djeci treba više vremena da oni sami obuju i da svežu te pertlice, ali vremenom će to ući u jednu naviku i postaće jedna vještina koja će poslije postati potpuno neprimjetna. I uvijek kažem roditeljima, prije samog polaska u školu zaista ih treba pripremati da se djeca što više osamostaljuju, zadavati obaveze koje oni mogu da nešto uradi, da postave sto, da pripreme sebi obrok, sendvič neki, da spakuju svoju torbu. Nemojte im do 5. razreda pakovati torbu i knjige, i neka oni to sami pakuju. Pa i ako nešto zaborave, to će im biti škola, odnosno nauk za sljedeći put, da to nikad neće zaboraviti. Jer oni su sami pogriješili, on će onda tu grešku željeti ispraviti, a neće reći, mama, nisi mi ti to stavila.
Evo, još jednom da se vratimo na samo testiranje. Roditelji često odbijaju saznanje da njihovo dijete ima neku određenu poteškoću i svaki vid pomoći je jako bitan za dijete da se što prije shvati, dakle, i da se što prije prihvati ta određena teškoća da bi se kasnije savladala.
Jeste, i mi takvu djecu i sa teškoćama upisujemo. Vi znate da je inkluzija odavno prisutna u našim školama. Djeca koja imaju teškoće u razvoju također se upisuju u redovna odjeljenja u osnovne škole. Mi onda imamo nakon toga, mi objasnimo roditeljima da ukoliko dijete nema neki nalaz od ranije, ukoliko nije roditelj ranije vodio dijete kod defektologa, logopeda ili nekog drugog stručnjaka, mi imamo period observacije koji traje prvo polugodište, odnosno 1-3 mjeseca, kada dijete pratimo tokom tog prvog polugodišta i uočavamo šta dijete može, šta ne može. Da li dijete može da prati taj nastavni plan i program, kako se uklapa u vršnjačku grupu, kakve ima razvijene navike, koje su mu teškoće, i onda mi obavimo razgovor sa roditeljem poslije toga kad snimimo svu situaciju. To radimo onako komisijski, i učitelj koji radi sa djetetom i pedagog i psiholog, odnosno stručna služba škole. Onda sastavljamo jedno mišljenje u dogovoru sa roditeljem, šaljemo dijete na komisiju u Centar za socijalni rad za procjenu sposobnosti djeteta. I nakon toga dobijemo jedan nalaz u kojem su i nama u školi zaista potrebne upute kako da mi dalje radimo sa tom djecom i po kom programu da radimo s tom djecom. Kod većine roditelja javlja se otpor u početku, ali oni vide poslije, malo kad uporede, normalno je da roditelji porede djecu sa djecom iz komšiluka, sa djecom iz porodice koja su istog uzrasta, i kad uoče da njihovo dijete to ne može, da zaista ima neki problem, mislim, budu dovoljno razumni da poslušaju naše savjete i da uputimo dijete dalje na preglede, da li kod logopeda, da li kod defektologa, bilo koji vid podrške, da ih uključimo u neke aktivnosti. Zaista ima divnih nevladinih organizacija koje rade sa djecom sa teškoćama u razvoju. Isto i mi to savjetujemo da ih uključe tu na određeni sport, na sve što bi moglo pomoći tom djetetu, mi savjetujemo roditeljima. E sad na roditelju je da li će on to ispoštovati, ali uglavnom, evo, u mojoj praksi nismo imali mnogo otpora roditelja. Teško je u početku svakome prihvatiti, evo, i mi smo roditelji i razumijemo to s neke strane, da nije ni malo jednostavno shvatiti i prihvatiti da nam dijete ima određeni problem. Ali ako je već tako, hajde da mu pomognemo da izvučemo onaj njegov maksimum iz njega, maksimum njegovih sposobnosti, jer zaista postoji svijetlih primjera gdje je dijete sa jako lošim rezultatima testiranja ušlo u školu i jako u početku loše bilo da bi na kraju završilo školu, i danas su to ti moji bivši đaci koji su radili po tim specijalnim programima, zaista uspješni ljudi, pronašli su se u nekim djelatnostima gdje oni mogu da savršeno funkcionišu.
Jedna od bitnih stvari je da roditelj prihvati dijete u smislu njegovih sposobnosti, jer uvijek kažemo svako je dijete individua za sebe.
Naravno.
I kad kreće škola tu, onda kreću i problemi oko toga što bi roditelj, kao što smo malo pripomenuli, što čini sve za njega u vezi, dakle, neke pripreme, rada, pospremanja, osnovne neke higijene, tako počinje i da utiče na njegovo učenje. Koliko je to pogrešno, jer ne možemo od djece očekivati ono što možda mi nismo uspjeli, i ne smijemo djecu u tom smislu ni procjenjivati ni ocjenjivati, jer oni imaju neke svoje sposobnosti, odnosno neki svoj limit dokle mogu, dokle ne mogu. Da nam objasnite tu stranu koja se može desiti i taj pritisak koji možemo stvoriti djetetu želeći da oni dadne bolje rezultate od onoga što
da,
zaista
mi
može.
Mi obično primjenjujemo to sa svojom djecom, da im stalno po 10 puta i više ponavljamo moraš to, moraš to, moraš to. Tako da mi kod djece u stvari izazivamo jedan otpor. Najbolji primjer je, ja sam se kroz praksu uvjerila, kako roditelj organizuje, kakve su kod roditelja navike, kako on organizuje svoje vrijeme, kako on organizuje svoje aktivnosti. Djeca uče od nas i gledaju nas. Šta god mi rekli, ako i savjetovali djetetu, ako mi to ne primjenjujemo, dijete će imati otpor prema tome. Znači, mi moramo djeci biti primjer i uzor da se mi tako ponašamo kao što od njih očekujemo. Jer uvijek će biti tog bunta kod djece da oni ne žele nešto. Ako mama i tata to ne primjenjuju, ako mama i tata ne čitaju knjige, ne mogu očekivati ni da će djeca čitati. Jer oni zaista upijaju sve od roditelja, posebno u tom periodu. Pogotovo djevojčice kopiraju mame, dječaci, tate. Mislim da moramo mi biti, krenuti od sebe, raditi više na sebi, edukovati se i da budemo dobar primjer toj našoj djeci. A ponavljanje uzastopno, moraš učiti, moraš pospremiti sobu, moraš sebi napraviti doručak kad mama nije u kući ili ne znam. Mislim da stvaramo jedan otpor kod djece i da oni to nevoljno rade. Jer kad rade više iz straha od posljedica. Šta će mama i tata reći? Dijete treba da ima razvijenu unutrašnju motivaciju, da želi to da radi, a ne da radi to te radnje samo zato da bi zadovoljilo roditelji i da bi da roditelji bili sretni i zadovoljni. I svaki uspjeh djeteta treba pohvaliti. Svaki taj najmanji uspjeh, pa i ako je složilo majicu malo nakrivo, nije to složeno kako treba pohvaliti. On je ipak uložio taj svoj trud. Vrlo često se dešava u našoj još uvijek sredini, nažalost, da roditelji dijete plaše školom. I kad je dijete u toku sedmice nestašno, kad ne sluša, onda roditelj kaže, vidjet ćeš ti kad kreneš u školu, tamo nećeš se smjeti tako ponašati. Moramo nekako da budemo i u njihovim glavama i da shvatimo kako oni i na koji način razmišljaju. Onda se on od te škole stvori jedan bauk i onda poslije čuđenje roditelja, kako dijete neće u školu. Nemojte plašiti nikako dijete školom, pedagogom, psihologom, učiteljem, da će tamo dobijati nekakve kazne, da je to neka kaznionica, nikako. Znači, treba pozitivno pričati sa djetetom u školi, treba podijeliti sa djetetom one neke situacije kad smo mi bili đaci, pa kako smo bili sretni i veseli, neki lijep moment ispričati, da nam je to bio najljepši period života. I taj period odrastanja u školi i druženje sa drugarima i kako smo stekli najbolje drugare, drugarice, kako smo išli na izlete, kako smo tako pričati, samo pozitivno, ništa negativno o školi djeci iznositi prije polaska u školu, a ni kasnije. Isto tako odnos roditelja prema učiteljici ili učitelju, pedagogu, psihologu, sa onim osobama s kojima se dijete prvi put susreće, bi trebao biti pozitivan. Da bi dijete isto tako mislilo o toj svojoj učiteljici, stvorilo sliku jedne pozitivne ličnosti, jedne tople osobe od kojega neće biti strah i kod koje neće imati otpor da ide svaki dan i da provodi vrijeme sa tom osobom. Prije polaska u školu također bi trebalo dijete odvesti često na školsko dvorište ili uvesti ga u školu. To niko neće zabraniti. Dijete koje nije do tad ulazilo u školu, nek upozna tu, bar te prostorije, nek malo vidi. Uvijek ima neko ko će ga provesti. Kod nas dođu često u školu, ja odvedem u tu učionicu prvačića, pa da oni vide gdje će oni boraviti. Pa kako je tu lijepo, kako je lijepo opremljena učionica. Onda se to njima svidi, pa kaže, jedva čekam septembar da krenem u školu. Znači, sve se može sa djecom, samo na ispravan način. Nikako plašiti ni. Znam, ne samo škole, plaše se i djeca i sa policijom i sa doktorom i sa zubarom i ne znam šta sve. Ne, nekako bi to trebali izbaciti iz svoje prakse, roditelji koji primjenjuju tako nešto.
Bilo kakvo plašenje nije
bilo dobro. Kakvo ustrašivanje i plašenje djeci. Jedan isto od razloga kad djeca onako, kad vidim da su u strahu kad dođu na to testiranje, onda mi onako, to mi dosta toga govori i kakav roditelj ima odnos prema školi.
Evo, mi stalno govorimo da su roditelji veoma bitan faktor u cjelokupnom odgoju i razvoju svog djeteta, pa i u ovom segmentu o kojem ste rekli. Dakle, da treba pozitivna priča da bude od prvog dana ovog testiranja kada ga dovedu u školu, pa sve do septembra, da dijete zaista stekne jedno lijepo i pozitivno mišljenje, da se s radošću priprema za svoj školski dan. Isto tako i u vrtićima, ista je priča, iako su djeca dosta manja, ali evo možemo i taj segment da tako kažem ponovimo, jer i to je važno.
Mnogo je lakše pripremiti dijete za osnovnu školu nego dijete za vrtić, zato što je dijete u tom periodu mnogo mlađe, naravno da nije se mnogo odvajalo od roditelja, da je bilo u poznatom okruženju, boravilo i sad treba da krene u nešto sasvim novo. Taj period adaptacije može da traje i do mjesec dana i ima otpora i ima i stomačnih tegoba i povraćanja i ne znam šta sve, ne sada ne nabrajam. To sve zavisi od pristupa samih vaspitača. A obično oni kažu roditeljima, kad vi izađete, dijete prestane plakati. Krene se igrati, odvuče mu pažnju neka aktivnost, neka igra sa vršnjacima i oni nakon tih mjesec dana adaptacije jako zavole vrtić. Dok upoznaju drugare i mi odrasli kad idemo u nešto nepoznato, nije ni nama baš svejedno, zato treba razumjeti djecu. Roditelj ne treba u vrtiću da se oprašta pola sata sa djetetom. Prošli smo mi svi kroz te situacije, pa znamo, jednostavno ostaviti ga i izaći. Njemu u vrtiću apsolutno ništa neće nedostajati. To je jedan zaista lijep period odrastanja djeteta. Vrtić nije danas samo čuvalište djece i tete koje čuvaju djecu. U vrtiću oni imaju program po kojem su dužni da rade sa djecom i sprovodi se razne aktivnosti koje su baš prilagođene za taj period i koje su djeci jako interesantne. Od odlaska i u pozorište, u bioskop, na izlete i obilazak, ne znam, značajnih kulturno-istorijskih spomenika, da oni prošetaju malo, da nastupaju na priredbama, da dobiju taj aplauz koji njima mnogo znači, ta pohvala, svaka pohvala njima jako puno znači. Isto tako, prije polaska u školu, ja bi se vratila opet na školu zato što sam školski pedagog, treba dijete navikavati i na neuspjeh. U našim školama, nažalost, ja kažem, vlada opet taj neki takmičarski duh između učenika, posebno oko tih ocjena se sve vrti. Da li je ovaj dobio 5, da li je 4, da li je 3, to je najmanje važno, ali treba naučiti dijete da se nosi sa neuspjehom. I prije škole i kad krene u školu, sa djecom treba igrati i društvene igre, posvetiti se njima, pa neki izgubi to, u toj igri čovječe, ne ljuti se, monopol. Ne znam, ima tako divni sad tih društvenih igara gdje roditelji mogu zajedno sa djecom učestvovati. I kad dijete doživi neuspjeh u toj igri, nek shvati da je to sasvim normalno. Znači, nećeš u životu, u svakoj aktivnosti, u svakom momentu doživljavati uspjeh i ti biti prvi kao što si bio kod mame i tate. Znači, kad se nađe u grupi vršnjaka od njih 25, ne možemo očekivati da uvijek ono bude najbolje u svima. Svako dijete je talentovano za nešto. U nekoj aktivnosti će i biti možda najbolji. To djeca žele, ja to razumijem sve. Ali mi kao roditelji treba da ih, a i mi kao stručnjaci u odgoju sa djecom, treba da ih navikavamo da je neuspjeh sasvim nešto normalno. I kad dobije dijete lošiju ocjenu, da se mi ljutimo na nastavnika, na učitelja, Znači, iz te loše ocjene dijete može nešto da nauči. Može da nauči gdje je pogriješilo, pa da to ispravi sljedeći put. Sve se može ispraviti, sve se može popraviti. Znači, opet i ta priprema je veoma bitna.
Jeste li primijetili da je mnogo suza od prvog do devetog razreda na slabe ocjene?
Jesam primijetila, i to ne na slabe ocjene, nego na četvorke.
Na četvorke.
Znači, zašto to nije petica? Kao da je sad školovanje se svelo na te ocjene i samo da svi dobiju petice i onda svi sretni i zadovoljni. A koliko je ta petica realna? Koliko su znanja djeca usvojila? To je negdje na marginama. Nama treba da bude prioritet da djeca usvoje ona funkcionalna znanja i ono što bi trebalo i da doživi, nadam se da će u skorijem periodu to biti, da djeca uče znanja koja su primjenjiva u životu u praksi, da uče ono što im je potrebno. Djeca uče, kod nas je uglavnom prisutno reproduktivno učenje, jako često se razočaraju zašto nisu dobili 5 i onda uđemo u učionicu, kaže dobio 4 pa plače. Mislim, to dešava se u devetom razredu, nećete vjerovati. Mada su oni, kažem, u periodu puberteta, adolescencije i sve ih pogađa. Ali trebali su već do tog perioda da shvate sa svojim roditeljima, da razgovaraju, da ih roditelji vole koju god ocjenu oni dobiju. Više je to nekako, mi djeluje da je to strah od toga šta će reći mama i tata.
Tako je. Htjela sam vas pitati, do nekog perioda ide se na suze. Kažem uslovno, ide se na suze, dijete zaplače, pa se onda tu malo i nastavnik povuče, pa mu da drugu šansu, pa se ispravi ocjena ipak. Što vi kažete, ne može se ona ispraviti, ona i dalje dobra, ali eto, podigne se na peticu. Međutim, kasnije su već te suze prešle u neku lošu komunikaciju gdje dijete sad već od nastavnika traži, odnosno insistira na boljoj ocjeni. Pa sad, pošto ne može više da plače jer ima 13, 14, 15 godina, sada je dovoljno hrabro da samo traži insistiranje mimo nekih propisa i protokola. Znamo
upravo,
da je...
upravo zbog toga sam primijetila sad u tom periodu 13, 14 godina da mi posebno djevojčice dolaze na razgovore sa pričom o tome da se osjećaju depresivno, da se osjećaju anksiozno. Oni bježe sad u te neke druge, nisu sad suze samo u pitanju, one bježe sad u neke, mada one možda i ne znaju šta je depresija, one su to negdje vidjele na internetu, možda pročitale, ali one se jako depresivno osjećaju kad dobiju lošu ocjenu. I onda mi o tome razgovaramo, ja kažem, svaki problem da se može riješiti, da ćemo razgovorom sve postići, da jednostavno iz njih izađe to što ih muči. Da vidim šta je dovelo do takvog njihovog osjećanja. Ne želim da se, bar u mojoj školi, djeca tako osjećaju. Da idu sa strahom od kontrolnih radova. Dosta djece ne dođe u školu kad je kontrolni rad ili neka pismena provjera znanja. Obično se kaže nisu ih roditelji poslali. Ne, na dosta primjera sam se uvjerila da djeca zaista imaju stomačne tegobe i glavobolje koji uzrokuje stres red tog pismenog provjeravanja. Djeci je nekako, mi ih učimo od početka da uče sa razumijevanjem. I dešava se veoma često da djeca iz usmenog odgovora ispričaju divno to što su naučili, onako sa razumijevanjem, a kad dođe ta pismena provjera, onda se od njih traži decidno da nabrajaju pod A, B, V, ne znam, iz historije, jako obimne, teške lekcije. Znači, to je čisto reproduktivno znanje. I djeca onda koja dobiju 5 iz usmenog odgovora, podbace na pismeno i dobiju lošiju ocjenu. Zašto je to tako? Zato što djeca nisu naučila na pamet. A u pismenim provjerama, znači, ima bodovanje, ima ono koje, što se traži od djece, ono što onako kako piše u udžbeniku. A mi treba sve više od toga da se odvajamo. Udžbenik nije jedini izvor znanja. Djeca bi trebala da se više ocjenjuju na osnovu nekih projekata koji će sama napraviti, da sami istraže kako da dođu do tih izvora znanja. To je učenje. Da prođu kroz taj proces učenja. Pa kad oni dođu do tih znanja, njima je to i lakše i zapamtiti, lakše usvojiti i svaki put djeci objasniti gdje mogu da primijene ta znanja u svom životu. E onda se razvija motivacija. Mi obično, evo ja sam kao pedagog i svojoj djeci navešću primjer iz svog života, govorim da uče sa razumijevanjem lekcije, ne na pamet. Nije lekcija pjesmica koju će učiti na pamet. Niko ne traži iz istorije da uče godine, da uče u kojem je to vijek, od kog do kog vijeka je nešto trajalo. Ali kad dođe kontrolni rad i pismena provjera znanja, to se u stvari od djece traži. I kad dođe polaganje i male mature i spoljašnje vrednovanje provjere znanja učenika u petim razredima i srpskog jezika iz matematike, zaista je tu uglavnom reprodukcija. Vi ste vjerovatno čuli sad, neću da idem u širinu, i za PISA testiranje, koje je potpuno drugačiji koncept provjere znanja učenika, gdje su naši učenici pokazali jako loše rezultate, zato što uče i usvajaju reproduktivna znanja. I oni ne znaju šta će sa tim znanjima. Oni to nauče i znaju pred nastavnikom odgovarati. Kad odgovaraju, oni će to za 3 dana zaboraviti. Oni ne znaju ni šta su odgovarali. Oni su to na pamet memorisali. Zato kažem, trebali bi više nekako djeci povezivati to učenje sa praksom, sa onim što mogu primijeniti u životu. Ne moraju ni nastavnici realizovati u potpunosti nastavni plan i program. Imaju nekih 30% odstupanja gdje oni mogu da prilagode to tom svom odjeljenju. Svako odjeljenje je specifično, ima djece i koja odlično to i sami povezuju gdje će im to trebati, šta će im trebati. Evo, iz stranih jezika su jako dobri rezultati zato što djeca znaju da će im trebati strani jezik. Je vrlo rado to uče, ali ima predmeta gdje je zaista teorija koju i mi smo nekad učili, zaista nešto se mora i na pamet savladati. Ali tolika količina sadržaja u postojećim udžbenicima je nemoguće da djeca na pamet savladaju.
I plus broj predmeta koji je zaista mnogo.
14 predmeta od 6. do 9. razreda uglavnom.
I evo za sam kraj emisije, saradnja roditelja sa učiteljima, sa školskim osobljem, koliko je važna.
To je osnov svega. Mi ako želimo izvesti djecu na pravi put, moramo imati saradnju sa školom. Jedan segment te karike izostane, mi ne možemo postići ništa sa djetetom. Roditelji treba da uvažavaju naše savjete i ono što im mi kažemo, a i mi također ono što roditelji primijete kod kuće da prihvatimo i da radimo na tome i da im budemo na usluzi i pomoći u svakom momentu. I mislim da ne trebamo biti nikakve suprotstavljene strane, nego baš da u tom procesu trebamo biti partneri da bi izveli djecu na pravi put.
Nataša, hvala vam mnogo što ste ovo jutro odvojili vrijeme za emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno.
Hvala vama na pozivu.
Želim vam svako dobro.
Hvala također. Prijatno.
Naša gošća ovoga jutra bila je pedagog Nataša Zrnić iz Banja Luke. Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Dragan Bojić i Goran Predojević. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.